Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-nji apreli, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatly okuwçylardan täze prezidentiň tugratlaryny satyn almak we mektebe awatlamak üçin pul ýygnaýarlar. Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň Özbegistanyň üstü bilen ýerine dolanmagynyň öňüni baglaýar. Balkanny todanly tupan turdy. Jaýlaryň üçeklerini näki örtükler gopdy we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňler. Olar bilen hizmen Ýogşan Anna Urban tans edýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri şuwun Brüsselde Ukrainany gollamak üçin goşmaça çäreler şol sanly Russiýa garşy girilmeli täze sanksiýalar toplumyny ara alyp maslahatlaşýarlar. Irlandiýanyň, Litwanyň we Gollandiýanyň daşary işler ministrleri Ýewropa Komissiýasynyň Russiýa neft embargasyny girizmek mümkinçiligini seredýändigini aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty Joseph Borrell jurnalistlere Moskwa garşy girilmeli goşmaça sanksiýalar meselesi hemişe gün tertibinde diýdi. Şeýle de ol ministrleriň Russiýanyň Ukrainada edenine gaýdylan uruş jinayetleriniň tögeregindäki ýagdaýlary halkara jinayet kadiýetiniň prokurory Karimhan bilen maslahatlaşyp Moskwa garşy hasken çäre görüp biljekdigini aýtdy. 20 dagdaly bilelleşigin käbir ýurtlary Russiýanyň neftine dol embargo giýredilmegine çagyrdy. Emma käbir ýurtlar bu hil çäranyň öz ykdysadyýetlerine ýetirjek täsir sebäpli ekirjiňlenýär. Rus güýçleriniň ýurdun günlük oruna küjümlerini ýygzamlatmak bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Moskwanyň Ukraina garşy başlanan sebäpsiz uruşundan aman galmak üçin öz ýurdunyň hasken daşary ýurt kömegine mätäçligini aýtdy. Zelenski 11-nji aprelde video arkaly Güneşte Koreýanyň kanun çykarjylaryna ýüzlenip halkary jemgyýetçilik tarapyndan mezur edilmese Russiýanyň fevral aýynyň ahyryna başlanan çözüşüni betetmejekdigini aýtdy. Şeýle de ol Russiýanyň Ukrainada ýüzlerçe infrastruktura desgahyny, şol sanly adynyň 300 sany saglyk öýüni ýykyp ýumranlygyny, inne bolsa ýurdun günnogor bölegine hüjüm etmek üçin 10 müňlerçe esker jemleýändigini aýtdy. Rus hoşunları gün ortada daşıga avalan Port şəhərini, Mariupoli ele geçirmek üçin edýän hüjümlerini dowam etdirýärler. Bu yer olara Rusiyanın eline geçirilen günvatar ve günnogor sevitlerini birleştirmek için zerur. 10 aprelde Bağdır günü Germaniyanın bir neçe şehrine Rusya taraftarı adamların protest yürüyüşleri geçirildi. Kuramaçılar özlerinin tasdiklamağına göre Ukrayna'da başlanan uruştan son cemiyette Ruslara karşı yüze çıkan meyillere protest bildirilenliğine aittiler. Germaniýanyň demirgazgynda Hannoverde 350 awtobusyň gatnaşmagyna Rus faýdaklaryny galgadyp ýüzler çadam ýörüşe gatnaşdy. Sol ruwatda bu şäherde 3500 töwereg adam Ukrainany gollamak üçin gurulan ýörüşe çykdy. Maýyn oýunnaky Frankfurt şäherine Rus dilinde gurulýan raýatlaryň ýanylmagyna we kemsidilmegine garşy, uruşa garşy, parahatçylyk üçin diýen çygarlar göteren adamlaryň demonstrasiýasy geçirildi. Oňa gatnaşylar takminan 800 adam Rus we Nemis faýdaklaryny göterdiler. Olaryň käbiri Russiýa, Russiýa diýip gaýgyrdy we polisiýanyň maglumatyna görä agressiw uruşy gollaýanlygy üçin kaýet jogapkärçiligine çekilmegine sebäp bolup biljek töwgeşiň şygarlary dile getirdi diýip Deutsche Welle habar berýär. Kazakstan, Russiýa, Kyrgyzstan we Özbegistan bilen aradaky serhet çäklendirmelerini ýatyryp, COVID-19 pandemiýasy zararly 2020-nji ýylyň martyndan bäri möhüm däl sýahatçylara girilen görülüp eşitilmedik çäklendirmeleri betetdi. Bu çäklendirmeler Kazakstanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary. Şeýle de Kazakstanyň şu 3 ýurt bilen aradaky döwlet serhedinden geçmekçi bolýan raýatly bolmadyk adamlar üçin 11-nji aprelde ýatyrly diýip häkimiýetler aýtdy. Bu karar 6-njy aprelde Gazagystanyň koronawirusyň öňlenmek boýunça döwlet gullugy tarapyndan kabul edildi. Russiýa Gazagystan bilen aradaky gurýer serhet geçelgelerini keselçilik bilen bagly girden çäklendirmelerini 30-njy martda ýatyrdy. Siz habarlar diňlediňiz.